Teatrul Național Radiofonic prezintă Dramaturgi români contemporani.
Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic realizat în anul 2007. Premiu obținut în cadrul celei de-a 16-a ediții a Galei Uniter.
Dumnezeul de a doua zi, de Cornel Mimi Brănescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Claudiu Goga.
Iubito, ai avut dreptate. Foarte bine că ai plecat. Singurătatea nu e grea, doar că îmi tot vine să plâng și am început să beau ca să te uit. Am băut la început ce mai era prin frigider, apoi ce mai era prin casă, televizorul, canapeaua. Scaunul ăla cu spătar pe care îți plăcea ție să stai, l-am băut primul. Puloverul de la maică-ta. Am rezolvat și câinele. L-am uitat o noapte afară și a dispărut. Apropo, ca o glumă, cel mai bine te uit cu coniac Metaxa. Altfel, îți mai spun din când în când că îmi pare rău, dar nu cum ar trebui. Astăzi am cumpărat o sticlă cu ceva mai tare decât am băut eu până acum. N-am deschis-o pentru că vreau să duc scrisoarea asta la poștă. Paris, Rue de Ciel, numărul 89. Doamnei Marcel Antoaneta, dacă am înțeles eu bine. Am scris-o așa, în franceză. Atât. PS. Tony. Aici plouă.
Mama, 56 de ani, absolventa facultății de limbi, specialitatea greacă veche, 5 case, respectiv un apartament cu 3 camere în drumul Taberei la Favorit, casa copilăriei mele, o garsonieră la etajul 8 pe doamna Ghica vis-a-vis de parc, o altă garsonieră la Foișorul de Foc, plus 2 case de vacanță, una la Predeluț cu vedere la Castelul Bran, și cealaltă la Eforie Sud, la nici 2 minute de mers pe jos de plajă. Știți unde era înainte Cireșica? Spațiul ăla-i tot al ei. Fată de pictor cu obscure capacități extrasenzoriale. Pictează îngeri pe orice, după care îi face cadou oricui. Încălcită într-o relație halucinantă cu bunul Dumnezeu, pe care sunt convinsă că deja l-a terminat psihic. Fostă glorie în tinerețe. Îi plac mondenitatea, bărbații tineri, femeile pe care poate să le manipuleze, sexul în aer liber fără prezervativ pentru că oricum nu mai are nimic de pierdut, fustele mini și discuțiile lungi și obositoare despre nimic. Nu sunt sigură că nu-i și lesbiană. De 7 ani, prins într-un amor tomnatic, mult prea static pentru capacitatea ei de efort. Vopsită. De regulă blond.
Tata, 7 clase. O casă pe pământ, la țară, făcută cu mâinile lui, unde numai el hotărăște când și de ce se bate un cui. 59 de ani, destul de isteț. Cu câteva realizări importante pe plan local. El a inventat foarte ușoara căruță camion cu capacitate dublă recomandată în transportul cocenilor de porumb și rapida bicicletă acționată cu arc de ceas. Amândouă atât de cunoscute și necesare nouă astăzi. Autodidact. 2 super cărți citite la activ. Mondo Umano, scrisă de nu știu cine, și încă una despre care nu sunt sigur că există. Fără prieteni, deoarece s-a prins la timp că ăștia nu vor altceva decât să-i reguleze cu el de mână nevasta. Ultra-depresiv. În tinerețe poet popular. Nu a iubit-o niciodată pe mama, dar dintr-un imbold artistic i-a dăruit în urma mai multor violuri 4 copii. Momentan, alcoolic convins. Fără obiectiv.
tata subinginer. Două case, dintre care una vilă în coproprietate pe Chiselev, iar alta bătrânească cu cerdac la Pucioasa, județul Dâmbovița. 55 de ani, încleștat într-o relație adolescentină cu o persoană de vârsta a doua. Proaspăt descoperitor al erecțiilor mai lungi de 10 minute și al mușcăturilor pe gât în timpul actului sexual. Poate deveni un intelectual foarte fin când e părăsit. Deține informații strict secrete, pe care nu o să le dezvăluie niciodată, deoarece nimeni nu are nevoie de ele. Membru onorific într-o importantă organizație internațională, filiala Europa de Est, al cărei nume nu pot să-l dezvălui pentru că nu-l știu. Nici eu, nici altcineva, pentru că nu există. Cotizant fanatic la o sectă unde alții îl învață în schimbul unei taxe lunare, de ce s-a născut și ce înseamnă fericirea. Respectiv editează și o broșură, mulțumit aportului financiar generos al bunului meu tată, care a înțeles printre primii cât de necesar este pentru român să afle cum pot să devină fericiți în 24 de ore cu numai 1.000.000 de lei. Chel, nefumător, transcendental, miop. Știți cum e expresia aia, și bătut și cu banii luați? E cam pe acolo.
Mama, poposită, înger.
Intrasem într-un magazin și îmi cumpărasem o pereche de pantaloni cu buric, din aia cu talie joasă. Și apoi am plecat așa, cu buricul tulburător de sexy, să mă plimb. Mă scosese din sărite o pipiță din asta de vreo 16 ani, cu corp superb, descălecată dintr-o mașină decapotabilă pe care am surprins-o când se uita la mine cu milă. De fapt, nu știu dacă ea m-a enervat sau faptul că mașina din care coborâse avea număr de Franța. Întotdeauna am iubit Parisul, fără să ajung vreodată să-l văd. Da. Nu, de departe, aia a fost cea mai îngrozitoare dimineață din viața mea.
Cu o noapte înainte nu dormisem deloc. Un nenorocit de vecin chiuise din 10 în 10 minute. Nu mai știu exact ce raha de sărbătoare fusese Sfântul Ion, Mihail și Gavril, oricum, nu contează. Ideea e că eu, după o noapte nedormită, sunt varză. Traversam oricum o perioadă neagră. De câteva luni împlinisem 30 de ani și încă nu puteam să înțeleg cum reușisem ca până la vârsta asta să nu fac nimic memorabil. Cum să spun, nu îndrăznisem să-mi doresc să ajung chiar Ricky Martin, dar măcar un fotbalist onorabil la o echipă de jumătate a clasamentului din China sau Indonezia, ceva acolo. Încercasem chiar să descopăr eroarea, scriind o listă cu pașii greșiți pe care îi făcusem până atunci în viață. Însă nu-mi descoperisem nicio vină. Ba, dimpotrivă, umplusem lista cu virtuți. Și chestia asta mi-a adâncit și mai tare confuzia.
Și cu buricul gol lucrurile stau la fel. În dimineața aia, cred că dacă umblam goală, mă rog, deși nu sunt genul, nu s-ar fi schimbat nimic. Când ai o dimineață proastă, ai o dimineață proastă. Și cel mai bine să accepți asta. Trebuie să o lași în pace. Nu te pune cu ea, pentru că dacă se ambiționează, te nenorocește.
Știi cum e când după o noapte de nesomn intri dimineața în baie și vezi că nu mai ai șampon, săpun, că ți s-a terminat deodorantul și oricât de tare ai sugruma pasta de dinți, nu mai vrea să iasă nicio picătură din ea? Ei bine, în cazul meu și apa era oprită.
Mă afundam cu fiecare pas. Coboram parcă niște trepte și tot venea un cap acorduri de pian. Deși nu mi-a plăcut niciodată pianul, am terminat conservatorul la secția pian. Tata și-a dorit foarte tare să fac chestia asta. E foarte sensibil la succesiunea re, fa diez, si, do diez, la bemol, tonalitatea si minor. Din păcate, niciun compozitor celebru nu a rezonat la aceleași acorduri. Eu fiind astfel aleasă, si alin acest cumplit dor, aproape zilnic de-a lungul întregii copilării. Pot spune că am avut noroc îmbrățiș în pianul. Mamei mele plăcându-i foarte tare cursele de motociclete.
Mi-a atras privirea burta ei. N-avea o burtă mare, dar sigur, nici mică nu era dacă mi-a atras privirea. Dar era foarte sexy. Buricul mai exact. Și mersul ei parcă mergea în sus. N-am mai putut să-mi dezlipesc ochii. M-am ținut după ea vreo 3 străzi. Parcă cineva mă împingea să o urmez. Deși mă grăbeam să ajung în altă parte. Nu mi-amintesc exact unde, dar era o întâlnire foarte importantă. În perioada aia nu prea obișnuiam să ies din casă fără vreun motiv serios.
După câteva clipe de mers bezmetic pe străzi, ghinionul m-a împins să întorc privirea spre o vitrină cu bijuterii. Și m-am văzut printre cercei, broșe, inele de aur. O focă gravidă cu ochii umezi, singură și înfiptă într-o pereche ridicolă de pantalon cu buric. O ceantă în care el înghesuise cu pumnii crizele de personalitate. Sedusă bine și abandonată. Cam asta era, pe scurt, situația în care mă aflam.
Eram în spatele ei, deja îi simțeam mirosul, când s-a oprit brusc în fața unei vitrine. Niciodată n-au întors femeile capul pe stradă după mine. Ce vreau să spun e că nu mă așteptam să-mi sară în brațe. Nici n-a făcut-o. Mi-a privit doar chipul, în geam. Am transpirat instantaneu. M-am simțit, cum să spun, pentru prima oară în viața mea, bărbat. Mă uitam trăznit la ea și nu-mi venea să cred că și ea se uită la mine. A fost dragoste la prima vedere. Nu prea vedeam ochii din cauza soarelui, dar eram singura persoană din spatele ei și am înțeles. Era ea.
Niciodată să nu te uiți în ochii tăi când ai o dimineață proastă. Pentru că ce găsești acolo te distruge. Nici nu știu dacă eram supărată pe el. Știam că o să plece. De câteva săptămâni se purta foarte ciudat. Îmi aducea flori, vorbea cu mine. Tot spunea că sunt o femeie minunată. Și niciodată nu mai făcuse asta până atunci. Îmi dădea încredere. Încerca să se asigure că nu o să mor după ce o să plece. Mă rog, sau ceva de genul ăsta. Dar nu știu de ce bărbații au nevoie de asta. Le place să creadă că ușa ta va rămâne mereu deschisă pentru ei. Că tu o să iubești toată viața, o să-i respecti și, de ce nu, o să te bucuri de fericirea lor în brațele altor femei. Ba chiar din când în când, în perioadele lor de cumpănă, o să-i primești în patul tău, neîntrebându-i niciodată nimic. Simțeam cum se ridică ușor, ușor. Plânsul amestecat cu vomă. Genunchi, pântec, ficat, umeri, gât.
În clipele alea sunt sigur că am avut puteri supranaturale. Simțeam cum intru în corpul ei, cum o cuceresc centimetru cu centimetru. Genunchi, pântec, ficat, umeri, gât. Și nu știu de ce îmi răsunau în urechi sfaturile tatălui meu. Femeia, trebuie să intri tare în ea. Că dacă o lași așa, ți se urcă în cap. Și dacă ți s-a urcat în cap, nu mai dai jos. Și cu o femeie grasă și rea pe cap, dă-o, ca aia nu mai e viață.
Și am rupt-o îngrozită la fugă, încercând să scap de privirea necruțătoare a celui mai înverșunat dușman al meu. Eu însămi.
Și a început ușor să alerge, invitându-mă parcă la dans.
Am alergat o oră, cred, încercând în răs puteri să mă desprind de mine însă, ca dintr-o blană îmbâxită. Aș fi vrut să pățesc ca în Back to the Future. Filmul ăla cu mașina timpului care la o anumită viteză dispare în altă lume. Numai că de câte ori eram foarte aproape să mă desprind, îl vedeam în brațele nenorocite ălea cu față de copil. Și în clipa aia simțeam ce simte o mașină când cineva îi scoate brusc cheia din contact la 200 de kilometri la oră și o luam de la capăt. Nu puteam să mă opresc pentru că aș fi început să vomit. Doar închideam ochii și fugeam. Fugeam de el, de ea, de mine, de tot.
Nu mai atingea pământul. Zbură? Sunt sigur că în dimineața aia avea aripi. Da, așa e. În dimineața aia am văzut prima oară cum zboară un înger. Cu zborul ăsta m-a cucerit definitiv.
Alergam din ce în ce mai tare. Parcă nu mai fugeam eu, parcă altcineva mă împingea de la spate. Alergam așa de tare că nu mai simțeam nimic. Vedeam doar niște linii lungi.
Am trecut pe lângă ea, aproape lovind-o, când s-a oprit. Pentru că deja prinsesem și eu o viteză foarte mare, am avut nevoie de câțiva metri ca să mă opresc. Mi-am dat seama că ieșisem din oraș. A stat pe loc câteva clipe, Apoi s-a întors brusc spre șosea.
Vuietul devenise mai clar, spunea: vino, vino. Și mi-era foarte cald.
Nu știu exact când și-a scos tricoul și sutienul, pentru că a făcut-o foarte repede. Și am văzut-o goală. Din spate, ce-i drept. Pentru că deja călca hotărâtă șoseaua.
Simțeam că o să iau foc și îmi strângea cineva capul ca într-o menghină.
Asta cu menghina suna clișeu? De fiecare dată când povestesc întâmplarea asta, găsesc mici defecte și încerc să le corectez din mers. Desigur, nu în locurile esențiale. O mai cosmetizez puțin, pentru că ador această întâmplare. E cea mai importantă din viața mea.
N-am lăsat-o să se dezbrace de tot, pentru că venea un camion. O iubeam deja foarte mult și nu aș fi vrut pentru nimic în lume să o pierd. Știam că am întâlnit femeia vieții mele. Și dacă aș fi pierdut-o, aș fi pierdut tot.
Am simțit cum cineva mă apucă cu putere de umăr și mă trage în spate. Apoi am auzit un camion claxonând lung. Da, și aici cred că e un loc unde... unde aș putea să mai schimb câte ceva. Un camion sună așa banal, un camion. Sigur, e mai bine decât o căruță, dar... de câteva camioane cred că e mai potrivit. Sau niște, da. Da, niște e cel mai bine. Niște camioane. Și mi s-a făcut fric.
A început dintr-o dată să tremure. Deși afară era chiar foarte cald.
Eram aproape goală, cu un tip pe marginea șoselei. Știi că se spune ce anume ți-a plăcut la el prima oară, da? Ce te-a atras? Pe mine ochii, durerea din ochii lui. Avea o privire, cum să spun, din altă lume. Ploapele erau căzute. M-a cutremurat. Eram sigură că e genul de bărbat care scrie poezii.
Exact în clipa în care am pus mâna pe umărul ei ca să o opresc, am simțit cum o nenorocită de musculiță se înfige cu putere în ochiul meu stâng. Știi cum e când îți intre ceva în ochi? N-am vrut ca primele mele cuvinte să fie spuse cu ochii închiși, așa că am tăcut. Ce era să fac? M-a ustura cumplit.
Și a început să plângă, fără niciun cuvânt. Avea un fel tare ciudat de a plânge, așa ca un copil. Se tot freca la ochi. Era tuios. Și cu toate că era cea mai nenorocită dimineață din viața mea, am simțit nevoia să-l ajut. L-am mângâiat pe obraz, apoi l-am strâns în brațe.
Deși mă ustura destul de tare ochiul, deși era prima oară când o vedeam, deși nu obișnuiesc să fac așa ceva pe marginea străzii, când m-a atins, am avut erecție. A fost cea mai rapidă și mai tâmpită erecție din viața mea.
S-a lipit strâns de mine și n-a mai vrut să-mi dea drumul. Parcă aștepta asta de o viață. Era mai părăsit ca mine. Nu știu cum, am început să ne sărutăm.
Eram îmbrăcat cu niște nenorociți de pantaloni italienești dintr-un material foarte subțire și fără buzunare. Și vara nu port niciodată chiloți pentru că mă irit, mă rog. Nici în mână nu aveam nimic, o geantă, ceva după care să mă ascund, pentru că îmi plăcea să creadă lumea că tocmai am coborât din mașină. N-am știut cum să mă feresc altfel, așa că am îmbrățișat-o. Numai că ea a început să mă sărute și îmbrățișarea s-a complicat.
Mă strângea în brațe ca un nebun și plângea. Și ștergea disperat ochii ca să nu observ că plânge.
Nu știam ce să mai fac. Erecția nu dă de asemenea de retragere și simțeam cum musca aia nenorocită se zbate în ochiul meu.
Nu-i nimic, am zis, nu-i nimic. Și mie mi se întâmplă. Știam că cei care scriu poezii sunt de regulă foarte timizi. Și am început să plâng și eu. Pentru el. Și pentru mine. Și pentru alte chestii.
Ai sărutat vreodată o femeie în timp ce plânge? Eu până atunci nu. În viața mea nu mă mai sărutase cineva cu atâta patimă. ci poate de la oboseală, că alergasem destul de mult și nu prea eram antrenat, sau poate din cauza nenorocitei ălea de musculițe, cine știe, am ejaculat.
A fost incredibil. Te rog să mă crezi. Incredibil.
Imediat după, am trăit câteva secunde din viața unei omide. Singurul lucru demn pe care îl mai puteam face era să o rup la fugă. Și mi-a trecut prin cap. Numai că nu eram sigur că și ea, la rândul ei, o să alerge după mine. Am încremenit într-un rânjet, așteptând hohotul ei de râs. Numai că ea n-a început să râdă. Poate și asta m-a făcut să rămân acolo în fața ei ca un idiot. M-a privit așa destul de lung, apoi m-a luat de mână și a mers la ea acasă.
Așa a început totul. Sigur că era un necunoscut. Sigur că era o nebunie. Sigur eram gravidă. Sigur că eram într-o depresie îngrozitoare. Sigur, sigur, sigur. Dar nici astăzi nu pot să-mi explic de ce. Chestia asta, să-ți ejaculeze un bărbat în brațe doar pentru că l-ai sărutat, m-a făcut să mă simt cea mai dorită femeie din lume. Știu, putea să fiu un pervers nenorocit, un criminal, un monstru. Și pe deasupra aveam și copilul unui alt bărbat în pântec. Dar nu mă simt vinovată cu nimic.
N-am mai cucerit niciodată o femeie ejaculând în brațele ei pe marginea străzii și având și o musculiță în ochi. Cu atât mai puțin o viitoare mamă. Dacă mi-ar fi spus cineva înainte că asta poate fi o metodă de cucerit femei, sunt sigur că ar fi avut nevoie de foarte mult timp să mă convingă. Și eu sunt un tip credul.
Mama a fost foarte încântată de povestea asta. I-a plăcut foarte tare numele lui, Martin, deși pe el nu-l chema așa. M-a întrebat apoi dacă Martin ăsta are casă, pentru că ea nu mai poate să găzduiască o nouă poveste de iubire de-a mea, și e foarte bine că sunt deja însărcinată, diminuându-se astfel riscul de a mai rămâne odată, și mi-a mai spus că are și ea dreptul la viața ei personală, măcar acum, la a doua tinerețe. Și nu în ultimul rând, să nu cumva să ui să-l sun pe 26 pe hipopotamul cu care e ea acum, deoarece atunci va fi ziua lui de naștere și îi place să primească multe telefoane de felicitare. Dar să nu cumva să vin să-i urez personal ceva, pentru că or să dea o petrecere și sunt invitați numai prietenii.
N-am mai apucat să-i povestesc mamei nimic despre asta.
Tata s-a îmbulțit să-mi explice că e o chestie complicată și super modernă, chiar trendy. Și că sunt o femeie incredibil de norocoasă. Că numai 0,2% din femeile gravide au șansa să se reîndrăgostească de un alt bărbat în timpul sarcinii. Că, de regulă, toată sarcina și încă 3-4 ani după, femeia însărcinată suferă după tatăl copilului. Din cauza asta, copiii care trăiesc în primii ani ai vieții fără tată devin mai târziu foarte mămoși. Pentru că mamele părăsite încearcă să suplinească lipsa celuilalt părinte cu un surplus de afecțiune. Mai exact, intră peste ei când aceștia fac pipi până pe la 19-20 de ani, fac bai împreună cu ei și multe alte chestii la fel de interesante din care n-am înțeles nimic. După care ea sună telefonul și a năvălit pe ușa afară, neuitând să-mi înghesuie în palmă 1.000.000 de lei, rugându-mă să stau liniștită că vom mai discuta și data viitoare despre asta. Acum trebuie să meargă să o ia cu mașina din fața facultății particulare pe Iola, aia pe care o el acum, care nefericit a mai ratat încă un examen de admitere la psihologie sau pedagogie și din pricina asta e foarte, foarte tristă. Și lui nu-i place să o vadă tristă, pentru că el o iubește foarte mult.
Singura nelămurire a tatălui meu a fost de ce alerga ea gravidă fiind pe marginea șoselei. Și cum de am putut să mă îndrăgostesc de o femeie gravidă când sunt atâtea femei negravide pe pământ? Nu cumva sunt homosexual? N-am avut timp să-i povestesc chiar totul, pentru că în cele 12-14 minute de discuție, destul de relaxat altfel, s-a emoționat atât de tare încât s-a îmbătat criță. Și a început din senin să-mi cânte ceva, ca o doină populară, cu subiect în opinia lui edificator. Așa sunt zilele mele, una bună, 10 rele. Îndepărtându-se în felul ăsta de subiect, sigur, în încercarea lui disperată de a-mi da un sfat coerent. Apoi a început să-și plângă viața personală, atât de plină de nenoroc, și a sfârșit prin a-mi cere bani pentru plata telefonului fix, factura depășind din nou 1.000.000 de lei, lucru inexplicabil atâta vreme cât el nu ridicase receptorul nici măcar să-mi ureze la mulți ani de ziua mea. Tot el a lămurit într-un final problema. Când e să se legă praful, praful să alege de toate. Reluându-mi încă o dată vechea și emoționanta poveste, respectiv pasajul cu ce câine a fost el și ce javră a ajuns. Și că face el ceva pe ăștia care stă acum la putere. Și dintr-un sentiment patern greu de controlat, mi-a mai spus odată printre dinți că el m-a făcut pe mine și nu eu pe el, reamintindu-mi că poate să-mi facă foarte mult rău dacă vrea. Și asta doar așa, pentru că el e tatăl meu și nu invers, cum aș fi vrut eu.
Norocul nostru a fost că el, Martin, avea un apartament cu două camere confort 2 într-un bloc de 10 etaje, undeva la ieșirea din oraș.
Ea locuia împreună cu două tipe într-un apartament cu 3 camere confort 1. Bine, cu baia și bucătăria la comun. Una din ele era deja măritată, iar cealaltă rămăsese dintr-o sfârșitoare poveste de dragoste cu un copil care semăna leit cu cel mai bun prieten al tipului pe care îl iubise ea. Respectiv cel care, în opinia ei, ar fi trebuit să fie tatăl acestui copil. Sau cam așa ceva, nu mai știu exact, pentru că în cele câteva clipe în care a pus în două cutii de carton lucrurile lui Tony, am auzit de atâtea ori povestea asta, încât atunci când am plecat, am uitat-o complet. Una peste alta, nu mi-a fost greu să o conving să locuim împreună. Apartamentul meu avea și o jumătate de metru de balcon închis. Adică orice s-ar spune, eram o partidă. Aveam o casă în România.
48 de metri pătrați, cu balcon, baie și bucătărie. Bucătăria era o nișă, de fapt, dar am închis o coperdeluță pe care el a desenat o clanță. Semăna izbitor de tare cu o ușă. M-am mutat la el ca dintr-o cameră în alta. Numai că aici, de cum am deschis ușa, m-am simțit din nou acasă. După foarte multă vreme.
Am trăit prima lună de vis din viața mea. Se trezea în fiecare dimineață veselă. Era de un optimism incredibil. Aveam un scaun vechi cu spătar. Îi plăcea să se așeze pe el și să mă privească minute în șir, fără niciun cuvânt. De câte ori se uita în ochii mei, îmi venea să fac ceva important pentru omenire. Să opresc războiul din Irak, să, nu știu, să descopăr cine l-a împușcat pe Kennedy, ceva de genul ăsta. Cred că în acea perioadă puteam să dărâm munți. Era imposibil să nu o iubești.
Deși avea mai degrabă o alură de rugbist, era de o delicatețe uluitoare. S-a chinuit o noapte întreagă să convingă o muscă să iasă afară din casă, scuzându-se în mii de feluri, nevrând să o omoare, pentru că are și ea dreptul să trăiască ca toți ceilalți. Iubea foarte mult viața, iar eu îl adoram.
E, după asta, burta a început brusc să crească, copilul să se miște și, din grijă pentru el, am încetat să mai facem dragoste. Erau momente când simțeam că e al meu. Eram chiar foarte hotărât să încep să muncesc mai mult pentru a-i asigura o viață mai bună.
Așteptam împreună să nasc. Îi alesesem deja numele. Martin. Cum altfel? Tipul ăsta, care ejaculase pe stradă în brațele mele, mă iubea foarte mult.
Începusem să fiu nervos. Poate pentru că se apropia momentul să devin tată. Nu e cel mai ușor lucru să fii tată. Cu ea nu am vorbit niciodată despre cel de dinaintea mea. Pur și simplu nu am avut când. Ne iubeam prea mult ca să pierdem vremea cu vorbe. Eram profund și sincer recunoscător acelui om că o părăsise. Atât.
Citise undeva că sugarul se trezește foarte des în timpul nopții și atunci trebuie să fie cineva lângă el, ca să nu se simtă singur mai târziu. A încercat în câteva rânduri să-mi explice și mie, dar n-am înțeles. Își luase un ceas cu vibrații ca să nu mă deranjeze pe mine și îl punea noaptea să sune din oră în oră. Deschidea geamul de la bucătărie, fuma o țigară, apoi se culca la loc. Se antrena! Ultima mea lună de sarcină a fost foarte obositoare pentru el.
E foarte important să te simți iubit din prima clipă. Copiii simt când sunt doriți. Pe ei nu poți să-i minți niciodată. Și chiar dacă se mai prefac din când în când că nu observă, ei știu.
Stătea la pândă. Doar ridicam ochii și începea să se agite. Mă implora să-i cer să facă ceva. Auzisem și eu că atunci când sunt însărcinate, femeile au tot felul de pofte, dar eu n-am avut. De multe ori îi ceream să-mi aducă lucruri de care nu aveam nevoie,
doar ca să-i fac lui o plăcere.
Da, totul decursese normal până atunci. Mersesem la toate controlele, medicul ne asigurase de fiecare dată că totul o să fie bine. Ea era cea mai frumoasă și mai sănătoasă femeie însărcinată din lume. Numai că...
Insuficiență respiratorie. Se mai întâmplă, lasă că sunteți tineri, mi-a spus doctorul. Bine că n-a murit peste 2-3 ani, ar fi fost mult mai dureros. Bine că n-ai murit tu. Slavă Domnului, e sănătoasă, poți să mai faci 20 de copii dacă vrei. Nu ai de ce să-ți faci griji. Așa a fost să fie.
Sigur că da. Doar că eu îmi doream acel copil, nu pe altul. Era un copil dorit, copilul nostru. Și știam că va fi iubit toată viața. Atunci trebuia să devin mamă.
Mi-a fost foarte greu să înțeleg de ce. Cred că atunci acel copil ne-ar fi salvat. Cu siguranță ne-ar fi salvat. Singura mea greșeală a fost că l-am scos din calcul pe Dumnezeu, cu felul lui ciudat de a aranja lucrurile.
Nici n-a vrut să mi-l arate. Martin a fost peste tot, ca tată, sunt o groază de formalități. L-am îngropat apoi la Ghencea, ca pe un om.
Mi l-au pus în brațe cu un certificat de deces. Nici nu știu când am alergat să completez fișele alea. Apoi slujbă, cimitir, pomană. Una peste alta mai plâns odată pentru mama.
Da.
Da. Ne-am cam speriat atunci. Amândoi aveam nevoie de cineva care să ne spună că au mai pățit-o și alții. Și că o să fie bine. Aveam nevoie de o... de o nenorocită de mângâiere.
Atunci a apărut mama. Nu știu cum ne-a găsit.
Când am văzut-o pe mama ei, m-am bucurat. Poate un pic cam tare. Toni era încă speriată. Era frică. Așa, că tot ce face e greșit. Și m-am gândit că maică-sa, ca mamă, o să o consoleze mai bine decât ar fi putut să o fac eu ca om.
A intrat pe ușă plânsă, lefteră și cu o mare nevoie de compasiune. Hipopotamul cu care trăia ea, ăla născut pe 26 ale lunii, îi vânduse tot și o dăduse pe ușă afară cu un șut în fund.
N-a venit cu mâna goală. Ei i-a adus o icoană cu maica domnului pe sticlă. Mai exact pe un borcan din ăla mare, în care se țin murăturile de obicei. O capodoperă a genului abstract, cred. Nu stăpânesc prea bine zona. Iar mie mi-a adus un pulover de la second hand, respectivul pulover, nefiind tocmai pas cu moda, și pe deasupra destul de trecut de prima tinerețe. Dar cu timpul s-a dovedit foarte util. În nopțile răcoroase ne mai înveleam cu el, pentru că era exact cât patul. Și de ce să nu privim lucrurile așa? Am considerat că mi-a adus cadou o pătură.
Abia după vreo săptămână s-a oprit din plâns. Pentru ca după câteva ore să reînceapă când și-a amintit că eu, fiica ei, fusesem gravidă și că în tot timpul ăsta mă neglijase. Și că, Doamne Dumnezeule, ce mamă rea era! Bineînțeles că am consolat-o.
Când mama ei a aflat că Martina a murit la naștere, am avut parte de numai puțin de 5 leșinuri consecutive în numai 10 minute. Urmate de alte 3, din oră în oră. Iar țipătul ăla sfârșitor... De ce, Doamne? Nici astăzi nu mai pot să-mi le scot din urechi. E incredibil cât de tare pot să sufere unii oameni fără să simtă nimic.
Câteva săptămâni a trebuit să o consolăm noi pe ea, pentru că una, două leșina. Și nu putea să-și revină decât cu o masă consistentă, încheiată cu un pahar de vin bun. Lucrul ăsta a lăsat o urmă adâncă în bugetul nostru auster. Din nou am avut noroc cu Martin. El nu mi-a reproșat niciodată nimic.
Ce vină avea ea că maică-sa era o pramatie? Bineînțeles, o iubea foarte mult. Era mama ei, nu? Părinții nu ne alegem. E normal ca o fiică să-și iubească mama, chiar dacă mama nu-și iubește fiica. Eu chiar înțeleg cum vine chestia asta. În orice caz, a trebuit să ne obișnuim cu măsa prin casă. pentru că nu a mai dat semne că ar vrea să ne părăsească. Și pe bună dreptate, câtă vreme masa era asigurată și vinul de fiecare dată alb, de ce ar fi făcut-o? Și apoi unde era să se mai ducă ea, o femeie bătrână și singură? Pe străzi, să o violeze din când în când, temir cine? Am lăsat-o în pace. Probabil a fost o decizie în asentimentul Domnului Dumnezeu, pentru că în câteva luni s-a umplut casa cu îngeri. Pe Sfântul Gheorghe cu sulița l-a pictat în ulei, din considerente ascunse mie, chiar pe capacul de la WC. Fapt care m-a ajutat să descoper o nouă și nebănuită taină a vieții. Constipația.
Toți oamenii greșesc. Ești cu adevărat puternic când poți să ierți, nu? De ce aș mai fi reproșat mamei toată copilăria în care ea s-a ascuns de mine? La ce bun să-i amintesc că nu m-am îmbrățișat niciodată? Mai ales acum, când era clar că e la capăt de drum.
Și într-o după-amiază, când casa noastră arăta deja ca Biserica Sfânta Vineri, iar eu devenisem mai intim decât mi-aș fi imaginat vreodată cu Sfântul Gheorghe, cine ne calcă hotărât pragul? Cuviosul tată, tatăl meu, înfășurat într-un steag alb vișiniu. De o săptămână se pregătea de cel mai important derby al campionatului nostru de fotbal. Rapid, echipa lui de suflet urma să înfrunte Steaua. Deși era foarte grăbit, am avut timp să-i o prezint pe aia care alerga gravidă pe marginea șoselei, îl amintindu-și foarte greu de ea, și apoi pe mama ei. Și fără să ne întrebe de ce ea nu mai e gravidă, s-a așezat la masă, mâncând tot, inclusiv măslinele și jumătatea de ceapă aproape uscată, pe care de o săptămână nu ne înduram să o aruncăm, mă rog, din economie. După care a plecat la meci, dar nu singur, ci împreună cu mama ei, care între timp devenise o persoană foarte interesată de poziția în clasament a echipei Rapid București.
Tatălui era un tip simpatic. Sigur, nu pentru toată lumea. Ca tată, nu știu ce calități avea, dar așa ca om, era o prezență plăcută. Mărturisesc că am și râs la câteva glume ale lui.
N-am aflat niciodată ce a făcut Rapid în după-amiaza aia. Probabil un meci mare, pentru că după, nici tata nu a mai vrut să plece de la noi. S-a bucurat atât de tare încât a rămas să doarmă cu mama ei. Și am avut astfel deosebită plăcere să auzim o noapte întreagă de ce Steaua e o echipă de doi bani și de ce, filozofic vorbind, e mai bine să îi încalești tu pe ei decât ei pe tine. Imixtiunea fotbalului brut în filozofia religioasă s-a făcut într-o singură noapte. Și dacă am numărat eu bine, cred că în 4 etape. Prima scurtă, celelalte 3 ceva mai lungi. Tatăl meu sărind cu o sprinteneală de invidiat de pe stadion direct în biserică. Și iată-ne două cupluri în două camere cu baie și bucătărie comună.
Viața noastră sexuală, afectată de nașterea lui Martin și care ușor-ușor părea că începe să dea semne de viață, odată cu startul relației lor, a încetat brusc și definitiv.
Făceau sex toată noaptea, pentru că la anii lor, nu-i așa, ce mai aveau de pierdut. Și am auzit nume noi. Cocoșelul lui mama, degețica lui tata, pentru că dialogau tot timpul. Se întrebau, e bine așa, vrei altfel? Dacă te doare să-mi spui, nu mă doare, nu mă doare. Dar cum mă simți? Uriaș! Nu te mișca, nu te mișca. Și apoi venea acel aia o să moară dinamo a lui tata. Timp de câteva săptămâni am auzit de 3 ori, uneori chiar de 4-5 ori pe noapte, strigătul ăsta înfricoșător de lupta lui tata. După care întotdeauna urma o mică pauză, moment în care ne grăbeam noi să astipim puțin. Apoi tatăl meu, proaspăt convertit la filozofia mamei ei, dintr-un exces erotic, a vândut casa părintească. Supărat fiind pe noi, pe mine și pe iubita mea, că încetasem orice fel de finanțare. Și asta după ce el își mâncase toată viața de sub unghii ca să mă crească pe mine. A cheltuit apoi toți banii cu mama ei, prima dragoste adevărată din viața lui, pe aripioare picante de la KFC. Și pe plăcintele cu mere de la McDonald's și din când în când pe țuică. Ba de vreo 3-4 ori, nu știu exact cu ce ocazie, au băut șampanie.
Iubirea e ceva foarte straniu. Cel puțin pentru mine. Întotdeauna am respectat acest sentiment. Și de ce să nu recunosc, îmi plăcea să o văd pe mama fericită. Sigur, nici acum nu petrecea mai mult timp decât de obicei cu mine, deși locuiam împreună în câțiva metri pătrați. Nu ne vorbeam chiar câte 2-3 zile. Dar ce mai era de zis?
Și tata a revenit în forță la viață. N-a mai pomenit niciodată nimic, cel puțin în prezența mea, despre moartea mamei. A început să scrie poezii, de ce să nu recunosc drăguțe, pe care îi le dedica mamei, mamei ei. Apoi a venit ideea să le publice, rugându-mă să le ajut cu o relație, copilă ceva, ca să nu se ducă el și să le refuze ăia, că le zice vreo două, dar nu să văd.
Mama întinerea cu fiecare zi. Era incredibil cât de bine putea să-i facă această relație. Toată ziua râdea. Nu mai picta îngeri. Asta și pentru că nu prea mai avea pe ce, toată casa noastră fiind presărată cu diferite chipuri stranii de îngeri. Ultimul chip de înger realizat de ea fiind al tatălui. Tatălui lui Martin, devenit peste noapte în viața ei un sfânt.
Și ușor, ușor s-a produs inevitabilul. Am început să-i deranjăm. Eu trebuia să merg la servici, în consecință mă trezeam în fiecare dimineață la ora 6. Ei se culcau târziu. Și casa fiind mică, oricât de atent umblam, făceam zgomot. Iar ea, iubita mea, avea în fiecare dimineață obiceiul de a mânca ceva înainte de a-și bea cafeaua. Frigiderul nostru era destul de vechi și nenorocita aia de ușă scârțâia de fiecare dată. Și apoi întotdeauna ibricul nostru de cafea în care își fierbea el țuica era murdar de cafea. Și fără țuică fiartă, tatălui meu era imposibil să scrie poezii.
Poate din cauza că nu stăteau singuri, relația lor a început după o vreme să-și chiopăteze. În orice relație ai nevoie din când în când de intimitate. Să umbli în chiloți, chestii din astea. Ei nu umblau decât foarte rar în chiloți pentru că de cele mai multe ori stăteau în pielea goală, fiind, spre norocul nostru, foarte destupați la minte. Noi eram mai reținuți. Eu, după naștere, rămăsesem cu un pic de aripioare, el făcuse un pic de burtă. Probabil că nu eram tocmai grațioși.
Și au urmat lupte crâncene. Noapte de noapte ne trezeam în mugetele de furie ale tatălui meu sau în sughițurile de plâns ale mamei ei. Ușile trântite și vorbele grele aruncate pe palier sau chiar în fața blocului au trezit în vecini o interesantă și sinceră simpatie, niciunul dintre aceștia nemai dorind să mai răspundă la salut. După o vreme am renunțat și eu să le mai vorbesc.
Nu mai știam ce să facem. Am vrut chiar să fugim, dar nu aveam niciodată suficienți bani ca să plătim o chirie.
Și într-o primă noapte liniștită, după multe și încrâncenate lupte, am primit un telefon. Fix la ora 2 din noapte. Primul telefon personal de la tatăl ei. M-am emoționat foarte tare.
Și într-o noapte a sunat tata. Era prima oară când suna la noi. Plângea și m-a rugat să-l dau la telefon pe el, pe care nu știa exact cum îl cheamă, pentru că vrea să-i spună ceva ca între bărbați.
A fost o discuție foarte scurtă. M-a întrebat dacă sunt un tip bine croit, deoarece ar avea nevoie de ajutorul meu pentru a-i cârpi unuia o pereche de palme, el personal nemai fiind la prima tinerețe.
Când Martin mi-a spus de ce anume îl căutase tatăl meu, a auzit și taicăsu, care întâmplător nu dormea și n-a vrut în ruptul capului să lase singur pe fisul. Așa m-a asistat cu mama în lacrimi la plecarea lor, a iubitului meu, despre care știam că nu este cel mai agresiv om din lume, împreună cu taicăsu, care între timp își prinsese părul cu o bandană și își rupsese maiul pe piept ca să-l apere pe tatăl meu bun de nu știu cine.
Întâmplarea a făcut ca tipul pe care trebuia să-l speriem să fie campion național la haltere și proaspăt medaliat cu argint la olimpiadă. În afară de asta, soțul legitim al tipei pe care o iubea tatăl iubitei mele. Pe scurt, acesta fusese plecat din țară pentru a apăra culorile patriei și când s-a întors, și-a găsit soția îndrăgostită de altcineva, care colac peste pupăză se mutase deja în propria lui casă. Și realmente a făcut o criză nejustificată de nervi, aruncându-l în stradă, într-un moment de furie oarbă și inumană, pe noul chiriaș, respectiv pe cel care se culca cu nevastă sa, adică tatăl iubitei mele. Din stradă fusesem eu sunat pentru a rezolva această situație cu forța pumnului. În concluzie, a fost prima oară în viața mea când am luat bătaie împreună cu tatăl meu și cu tatăl ei. Acest lucru strângând foarte tare relația de prietenie dintre noi, eu fiind nevoit să mă întorc acasă cu ei în brațe. Tatălui meu i-am tras chiar eu câteva ghionturi pentru că înjura foarte tare și amenința pe toată lumea cu prietenii lui din tinerețe, pe care dacă îi cheamă ea efectiv tot Bucureștiul în pumni și multe chestii de genul ăsta, care ne-au ajutat să mai luăm o dată bătaie de la unii care n-au vrut în ruptul capului să înțeleagă că fusesem deja bătuți măr.
Iubitul meu și-a pierdut serviciul după noaptea aceea, pentru că a stat o săptămână în pat, șefii lui neputând să înțeleagă de ce. Tatăl lui a plecat a doua zi, promițându-ne că se va întoarce împreună cu nu știu ce prieteni din tinerețe foarte violenți.
Știam atunci când a plecat tata că nu se mai întoarce, pentru că el nu avusese niciodată prieteni. Și în afară de asta îl văzusem odată ieșind din garsoniera de sub apartamentul nostru, unde locuia o femeie cu multe pisici. După care l-am văzut intrând și apoi iar ieșind și tot așa de câteva ori. Și mai fusese și discuția aia dintre noi, în care el îmi mărturisise ca între bărbați că s-a îndrăgostit de altă femeie și că el s-a gândit și la mine când a hotărât să se mute la doi pași sub casa noastră, pentru că sunt fiul lui și vrea să mă știe aproape. Oarecum se încurcase cu această femeie pentru mine. Și bineînțeles, dacă o să am vreodată nevoie de el, să nu ezit să-l caut, el fiind dispus să-și dea și viața pentru mine, cum de altfel știam.
Mama dintr-una într-alta s-a împăcat cu tata. Nu înainte de a scrijeli cu furie absolut toate chipurile de îngeri din casă și de a mă ruga să nu-i povestesc chiar totul tatălui meu.
Cel mai greu pentru tatăl ei a fost să înțeleagă din ce religie provine chipul angelic al tatălui meu învestit cu aripi al vișinii, culorile rapidului. Lui fiindu-i destul de străin fotbalul, i-a fost aproape imposibil să priceapă ce anume a atras-o pe soția lui la tata. Au mai rămas după aia să se certe încă vreo lună la noi în casă. Timp în care ea, iubita mea, a primit o ploaie de reproșuri din partea tatălui ei, capul de acuzație fiind cum ai putut permite o relație între mama ta și tatăl lui. Cu mine n-a catadixit să schimbe nici măcar o vorbă, eu fiind fiul nenorocitului care îi pângărise nevasta, nu?
În toată această perioadă, mama a avut 16 căderi de calciu, soldate în ordine cu distrugerea televizorului color, care între timp ajunsese în camera lor, tata având nevoie permanentă de știri proaspete, aveiozei pe care o știam pe noptiera de la capătul patului nostru, dar care între timp ajunsese de asemenea în camera lor, tot tata neputând să adoarmă fără veioză, și nu în cele din urmă, a oglinzii cu rama de lemn de nuc, primul lucru pe care îl cumpărasem împreună cu iubitul meu de la un anticariat când mă mutasem în casa asta.
Și într-o binecuvântată dimineață, când ne-am trezit, nu i-am mai găsit. Tot în dimineața aia n-am mai găsit nici cele 700.000 pe care le ascunsesem pentru plata întreținerii, după care nu i-am mai văzut niciodată.
Nu dormeam când au plecat. Eu le-am dat ultimii noștri bani. Le-aș fi dat orice numai să plece odată pentru totdeauna. Cred că dacă ar fi căzut amândoi morți, n-aș fi simțit niciun regret. Nu îi mai iubeam. Mă vindecasem complet de ei. Pentru mine, dragostea părintească a fost ca o boală. Am încercat să plâng, dar n-am putut decât să vomit.
N-am vorbit niciodată cu ea despre asta. Nici eu nu eram prea mândru de tata. Marele meu noroc a fost că eu apucasem să învăț de la el încă din copilărie trei lucruri vitale. Să mă feresc de băutură, să nu-mi violez nevasta și să nu mă lupt niciodată pentru nimic, indiferent cât de tare mi-aș dori acel lucru. Îmi arătase de-a lungul vieții cu o răbdare supraomenească ce se întâmplă dacă nu respecti aceste reguli.
Mama mea și tatăl meu m-au dezvățat să iubesc. Nu sunt supărată pe ei. Mă întreb doar dacă ei sunt fericiți cu felul ăsta lor disperat de a trăi ultimii ani de viață până la sânge. Singurul lucru care m-a deranjat a fost că eu a trebuit să mă port ca un părinte cu ei. Eu a trebuit să-i înțeleg. Eu a trebuit să am răbdare cu ei. Eu și băiatul ăsta care a ejaculat în brațele mele.
Când am rămas singuri, casa a devenit foarte mare. Ne-am luat o pisică, care după câteva zile a fugit. Până ne-am luat un câine. I-a fost foarte greu să se obișnuiască cu noi. A schelălăit primele două săptămâni aproape seară de seară. Și ea era de la o zi la alta tot mai tristă. Și după o vreme a încetat să mai vorbească cu mine.
Apoi?
Nu știu unde am greșit. O iubeam și știam că ea este femeia care trebuie să-mi facă un copil. Doar că ea a hotărât să plece. Tot într-o bună dimineață. M-a sărutat plângând, lucru care m-a excitat din nou. A făcut dragoste cu mine. M-a așteptat să fumez o țigară, apoi s-a ridicat, s-a îmbrăcat și a pus câteva lucruri într-o geantă și a plecat. Am găsit mai târziu o scrisoare. E posibil să te îndrăgostești așa, pur și simplu, de altcineva? Și dacă se întâmplă, ce faci cu omul care încă te iubește? Îi strângi mâna și îi spui, am plecat? Și mai arunci așa o dată din ușă, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Nu mai fuma așa de mult că ai ajuns la 3 pachete? Vezi că becul din baie a prins, ai grijă de tine? Noi am crescut împreună. Ea nu mai e altcineva. Ea înseamnă și eu. Ea înseamnă și eu. E o parte din mine, cea mai frumoasă. Și cum ar zice bunul meu tată, să mor eu dacă știu ce să fac.
Diferența dintre viața mea și un film bun a fost că la mine nu s-au legat lucrurile. Am avut toate ingredientele succesului, numai că ordinea nu a fost cea mai fericită. Și când interpretezi rolul principal în propria ta viață fără să cunoști scenariul, nu ai nicio satisfacție. În plus, e îngrozitor de opositor. Știam că el suferise foarte mult la moartea mamei lui și pur și simplu n-am putut să-i spun. Ce vină avea el? Am inventat o poveste încălcită despre o iubire năucitoare pe undeva pe străzile Parisului și am plecat. După câteva luni am întâlnit-o pe mama lui. Mă aștepta aici. E un om bun. Dumnezeu a vrut să întâlnesc prima mamă din viața mea, dincolo. O mamă care nu era a mea, dar care nu m-a lăsat niciodată să văd acest lucru. Pe micuțul Martinul l-am întâlnit aici și eram foarte nerăbdătoare să-l cunosc. Mi s-a spus că a fost trimis înapoi, pentru că, de fapt, fusese trimis pentru mine, nu pentru el. Mă rog, n-am prea înțeles, dar aici nu-ți explică nimeni de două ori. Încă sunt stângace printre ei. Fac eforturi să mă adaptez. Și am mai aflat că Dumnezeu are un fel mai complicat de a aranja lucrurile. Și că El se miră de ce ne sperie atât de tare moartea, când știm de când ne naștem că odată și odată se va întâmpla. El trimite moartea pe pământ doar când vrea să mai ridice îngeri, nu din alt motiv. Și am mai aflat, de la cei care sunt aici de mai multă vreme, că e foarte posibil să nu mai trimită niciodată moartea pe pământ dacă nouă ne place atât de mult să trăim. Pentru că El ne iubește și nu-i place să ne vadă suferind. Mama singură, mai bătrână, pictează cu succes biserici. Apare destul de des în emisiuni televizate. Nu mai poartă mini. Nu se mai vopsește. Nu mai leșină. Nu o mai pasionează filozofia. În plină luptă electorală pentru un post de consilier al municipiului București. Cu șanse reale.
Tata singur. Azilul de bătrâni din Moreni. Fericit că în sfârșit echipa Rapid a ieșit campioană. Mai mult decât atât, joacă în Liga Campionilor și e la un pas să treagă în faza a doua a grupelor. Îndrăgostit până peste cap de infirmiera care îi schimba așternuturile. A purtat deja o discuție serioasă cu ea, aceasta din urmă refuzându-i categoric avansurile, fapt care l-a înverșunat și mai tare. A inventat un foarte sofisticat sistem antifurt pe bază de clopoței folosit cu precădere la ușa de la intrarea în camera lui. mă mai sună din când în când, amenințându-mă că mâine poimine moare și el nu a apucat să-l vadă pe nepotul lui Martin, respectiv fiul meu și alăleia de a alerga gravidă pe marginea șoselei.
Tata, pasnic de noapte. În timpul liber încearcă să vândă broșura publicată pe banii lui Cum să fii fericit în 24 de ore. Fără succes. Poporul român atingând între timp cote de extaz superioare fericirii. Avântat într-o relație platonică cu o profesoară de desen tehnic pensionară. Singura femeie din lume care a citit broșura de mai multe ori și care l-a felicitat pentru incredibila lui inspirație de a băga bani într-o atât de mărinimoasă idee.
Mama, am început să uit.
Am văzut că a început să bea. Din păcate, nu pot să fac nimic. Mi-e foarte dor de el. M-am învățat aici că fiecare om are drumul lui și că nu poți să ajuți pe nimeni, indiferent ce-i face. Singura regulă la acest joc de viața pe pământ este că la sfârșit trebuie să mor singur. Nu te poate conduce nimeni dincolo, dar e bine când te așteaptă cineva. În doi e întotdeauna mai ușor.
Ați ascultat Dumnezeul de a doua zi de Cornel Mimi Brănescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Claudiu Goga. Distribuția a fost următoarea. Ea, Medea Marinescu. El, Vlad Zamfirescu. Redactor, Costin Manoliu. Asistența tehnică, Mirela Anton. Regia de studio, Milica Creiniceanu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Coordonator de proiect, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, februarie 2007.